Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И продължаваме напред по темата. Поредих да кажа и на гостите в предварителния анонс, че оставихме темата така, както я бяхме обявили преди вие да се разберете с министър-председателя за втори път. При втора готовност за протест ще спрем и на това, така че темата беше колко хора, предприятия и сколко ще ощети протестата, автобусите, такситата и камионите. Ще ви моля да ми кажете все пак прогнозите, стойности, които казахте и на пресконференция. Надявам да сте ги уточнили повечко. И после ще поговорим и за ползите от това, че министър-председателя се съгласи да даде 3 месеца отсрочка и както госпожа Милотенова, вие се изразихте, но ние продължаваме да сме в тачна готовност. Моля да се представите, това е председателят на АПИ, професор Оля Касиева.
Член на управителния съвет.
Да. Добре, кажете го бюрократично.
Да, така е.
Така, Халил Тифов го познавате, председател на комисията по транспорт към 44-то народно събрание. Колеги, ако можете ги разкадровате. Сега, госпожа Милотенова, кажете няколко думи. Кого представлявате и коя сте вие?
Председател съм на Конфедерация на автобусните превозвачи. Представлявам българските автобусни превозвачи, които са членове на нашата конфедерация. Ще си позволя само да ви поправя. За трети път е срещата с премиера Борисов. Миналата година, февруари месец, когато отменихме нашите протести. След това май месец, когато с колегите имахме подготовка за протестите за тол системата. И сега това е третия път. Дай Боже, три пъти за щастие и за късмет. Така че да се надяваме, че този път...
два пъти стобна за вода, третия път, нали знаете?
Ами зависи от премиера, топката е в тяхното поле. Ние смятам, че постигнахме необходимото, което трябваше, за да можем да преустановим протестните действия и съответно да не се стига до там, че да нанасиме каквито и да било щети на гражданите. Но
по отношение на автобусния... Кажете за вас сега, чакайте, не започвайте по темата. Коя сте вие?
Ясно ли казах?
Каква сте иначе, освен председател на конфедерацията?
Управител съм и на транспортна фирма. Занимавам се с транспорт от 20 години.
По образование сте?
По образование съм... Първото ми образование, трябва ли да ви го кажа сега? Театрална педагогика. Завършила съм актьорско майсторство профил. След това съм завършила следдипломна квалификация в УНСС юрист ограничена правоспособност.
Колега, аз съм завършила режисура по първо образование.
сега, към настоящия момент, финализирам магистратурата си по право.
Така, и аз. Госпожо Райна Тодорова, вие се появихте...
Петрова,
извиняйте, ще й подаря тениска веднага. Първо на нея клуб, по тениска, че й приеме много.
Благодаря ви.
Върви. Вие се позиционирате скоро в този протестиращи борчески кръг като председател на синдиката на таксиметровите, на Национален таксиметров синдикат. Колеги, малко по-гъвкаво с надписите, ако обичате, колежки. Кажете за себе си.
Казвам се Райна Петрова, адвокат съм по професия, но тук съм в качеството си на председател на Национален таксиметров синдикат. Нашия синдикат се е позиционирал почти 2 години в общественото пространство, въпреки че голяма част от колегите работят активно и преди това. Стараем се да представляваме все повече и повече таксиметрови водачи. Стараем се да градим доверие, което става много трудно във всяка една професионална област, още повече в тази. И се надявам успеха, който ни предстои, сигурна съм да постигнем сега, да помогне.
Ще видим. Вие имате и други цели. Да повишите началната такса при найемането на таксиметров влакове, но това ще говорим след малко. Подгответе се.
Готова съм.
Господин Равджиев, вие.
Здравейте. Аз и в предишното ни гостуване при вас казах, че живота ми е свързан с транспорта. Аз съм инженер по транспорт и целият ми съзнателен живот е минал свързан с транспорта. В началото на кариерата съм бил учител в механотехникума в Пловдив.
Поздравявам ви за това. Това е благородна професия.
След което съм се занимавал с администрация. В автомобилна администрация съм изкарал над 10 години и от повече от 5 години и половина се занимавам с дейността в Съюза на международните превозвачи.
Вие имате собствена фирма?
Не. Изрично условие е изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи да не се занимава с транспортна дейност, за да не изпада в конфликт на интереси.
Добре, откъде да започнем сега? Какво искахте вие кратко, сбито, целенасочено и в какво отстъпи правителството? И каква е задачата на парламента? Кой ще говори от вас? Госпожа Милтайма, вие ли? Господин Арбаджиев, вие ли? Коли или кратко всеки от вас? Давайте.
На дамата.
Благодаря. Това, което ние бяхме поставили като проблеми, вие много добре знаете, основни проблем не е регламентирания превоз на пътници, начина на разпределение на средствата за субсидии и компенсации, съответно, липсата на европейско финансиране, законодателните инициативи, които са ни много важни и, разбира се, единния орган за контрол, който към настоящия момент липсва. И когато трябва да се извърши една проверка на превозното средство на пътя, се ангажират няколко институции, така че това са нашите основни искания, които бяхме поставили пред премиера, които бяха приети, разбира се, и за които бяха поети ангажименти. Защото, вижте, това са проблеми, които унищожават транспортния сектор от 10 години и повече. Ние ги поставяме ежегодно, така да се каже. Самия факт, че отново се налага да говорим с премиера по тази тема, предполага, че би следвало вече правителството да е озряло за това, че трябва да има наистина една национална стратегия за развитие на транспорт и една политика, която да може да осигури възможност на колегите за работа.
Да, ви спирам за момент. Запомнете си, вашия ред също следва. Озряло ли е правителството? Нямате ли стратегия за транспорта?
Стратегия за транспорта има и тази стратегия е ясно начертана в редица дейности и действия, които ни правим. Специално по отношение на нерегламентираните пътувания, ние много сме разговаряли как и самата тол система може сериозно да подпомогне с проследяване на маршрутите на движение на пътни превозни средства по определени направления, честотата на движение, кой какво прави, как се движи, кой какво декларира, за да може тази информация да бъде база за контрол и пресичане на тези опити, които естествено, че ги има като практика в обществото. Така че виждаме добавена стойност в тол системата в много сектори, за които по-нататък ще говоря.
Господин Летифов, вие сте председател на транспортната комисия. Ние с вас не за първи път разговаряме по тези теми, а и по други. Каква е парламентарната готовност да посрещнете законодателните инициативи, които всъщност част от тях са формулирани вече като предложение от страна на Министерски съвет и част от тях може би ще бъдат доформулирани и довнесени допълнително, доколкото разбирам, Народното събрание. Първо, така че обаче да бъдат удовлетворени автобусните и транспортните превозвачи и такситата, но гражданският интерес и правата на свободно придвижване и така нататък, снабдяването с стоки и услуги, което беше застрашено, господин Арабаджиев, ходенето на учениците, госпожа Милтенова, на училище и хората на работа, да бъде също обезпечено от бъдещи недоволства, които отново могат да прераснат за заплаха на протест.
Въпросът обхвана общо дето всички болни теми или всички гледни точки, но да започнем от там готовността, която е на парламента. Тази седмица, която идва, е влезнала, изминалата седмица е внесено в Народното събрание изменение на закона за автомобилните превози.
Това беше преди ваканцията, края на декември.
Сега е разпределен и тази седмица ще се гледа в комисията по транспорт. Промените, които са предложени там, променят доста закони. Освен закона за автомобилните превози, закона за движение по пътищата и други закони, които са свързани с някои контролни органи, техните функции. Това, разбира се, е на първо четене. Частични са тези промени, които са в посока решаването на поставените задачи на превозвачите. Но като цяло са многопластови тези проблеми и те ще се решават в годините с идеята, която вие прокарахте, че трябва да бъде спазен и обществения интерес. Както се спомена и за увеличаването на първоначалната такса на таксиметровите шофьори. Разбира се, те имат това право. Това трябва обаче да мине през едно обсъждане, защото поне това, което видяхме от медиите, една част от таксиметровите от по-малките населени места подлагат на съмнение това, което се предлага.
Нека да го кажа по-ясно. В малките населени места даже един курс се равнява на евентуалната стартова начална такса, или как се нарича, на таксицата.
Често се използваше думата диалог. Надявам се и в всички тези теми. Те първо са важни, второ са трудни, да се намери този диалог и да се намери, да се спази обществения интерес и от друга страна да се решават проблемите в рамките на закона. Много са проблемите в транспортния бранш, включително и това, което казахте за субсидирането или за подпомагането на превозите.
Ние бяхме предложили... Аз не го казах, но то виси като тема. Ние го говорихме в предварителния разговор. Ще спрем на него. Кажете вашето становище за субсидирането.
Вижте, това е една болна тема. Това. Ние предложихме и по-висока субсидия, която не беше прията, но въпреки това увеличение тази година на подпомагането има.
Но как нека точно ще става разпределение? Да ви кажа колко е справедливо. Да стане диалог, но кратко.
Ще това продължите. Е друга, да. Това е...
Кажете ми субсидиите, госпожо Гнездайнова,
кратко. Това, което към края на 2019 година имаме като статистика, че всъщност субсидията е около 28 милиона, от която обаче 19 милиона и половина се разпределят за 7 големи града в страната. 17 от тях обаче са за 4 града в страната, ако трябва да сме най-точни. Това са София, Пловдив, Варна, Бургас. Там отиват 17 милиона от средствата.
А къде е по-голямата нужда от този транспорт?
Значи, вижте, в момента това, което се получава на практика, е, че там, където има най-много пътникопоток, се генерират най-много загуби и там отиват най-много средства от субсидиите и компенсациите. И на практика всички останали места остават недофинансирани и средствата, които се предвиждат за тях, са изключително малко. В 151 общини сме изчислили, че се предоставят останалите средства, които са в рамките на около 5 милиона, 5 милиона и половина. И още 2 милиона...
Не мога да смятам много толкова бързо, сигурно сте го изсметали, колко се получава средно. 5 милиона, 150 на 100, значи по 5 хиляди, 50 хиляди.
Ако го разделим по този начин, грубо така. Реално погледнато има населени места, които получават по 300, по 363 лева, има населени места, които са получали по 360 лева субсидия реално за годината, което е изключително несериозно. Така че начинът на разпределение на тези средства трябва да бъде преразгледан. Проблем е, че няма дофинансиране от страна на общините, което е факт. И съответно...
Какво се споразумяхте с Борис по тази тема?
Това, което ние на практика сме коментирали, че трябва наредбата за субсидиите и компенсациите в спешен порядък да бъде променена, защото има и много неща, които в нея трябва да се доработят по отношение на документацията.
Какви конкретни предложения и какво и с кой министър ще работи?
Министерство на финансите има конкретни предложения по темата, които са ги подали към Министерство на транспорта и които ще започнем да обсъждаме в работните групи още следващата седмица, вероятно.
Не са ви известни в детайли?
В детайли не са ни известни, но в крайна сметка те предполагат именно това.
Философията
е правилно разпределение. Там, където има по-малко пътникопоток, съответно да се предоставят повече средства, а не това, което е в момента. Там, където има много пътникопоток, се предоставят и много средства.
Господин Летифов?
Тук няма спор по това, което казва госпожа Милтенова. Никакъв, защото другото перо, или излизайки извън София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас, остават около 70% от общините, които са с нарушен транспортен график или с транспортна схема. Там парите са по-малко, те влизат в графата отдалечени, слабо населени, високопланински райони, които транспорта струва като цяло и повече, но обезлюдяването всъщност се решава, лишава тези населени места като цяло транспорт. А има общини, в които въобще няма транспорт. Особено там, където обезлюдяването е факт. Затова сме настоявали този дебат върви, но има разбирането, че Там трябва да се обърне повече внимание на тези места, на тези населени места и приоритетно да се субсидира.
Нямате противоречие в момента с автобусните превозвачи?
Не, там противоречие няма. Това е...
Ако ми позволите, около 110 на практика остават общините, които не се субсидират от държавата, което означава, че там няма транспорт, който подлежи на субсидиране, което е много голям проблем и това, което ние алармираме всъщност от години, че населените места остават без транспорт.
Господин Ратиф, ако имате да кажете нещо много важно в момента, ако не, да продължим след малко от вас.
Тази тема е важна.
Инкриминирането е...
Инкриминирането е...
Как се казваше този транспорт? Несподелен?
Нерегламентиран.
Нерегламентиран.
Не, защото гражданите го наричат споделен.
Не, това
е споделено пътуване. Да, не така, го наричат за Ливия.
Нерегламентираните превози наистина са голям бич по няколко причини и трябва да се води ефективна, адекватна борба, но това не е толкова лесно. Инкриминирането ще се подложи на сериозен обществен дебат и критика до толкова, доколкото ние трябва да намерим допитните.
Имате само 3 месеца, за съжаление, госпожа Метена все ще се обърне на своя дясно.
Тя темата не е нова и от сега.
Ще чакат до 13 март, април, февруари, март, април. Така ли се получи?
Ми не, всъщност то системата стартира от 1 март, така че...
Ага, оттам нататък.
Не, едва ли всичко ще се побере в 1 март от тези теми? Те са много и тежки теми.
До 1 юли ще ви чакат.
Но инкриминирането, според мен, предвид промените в АПК и в НПК, ще бъде подложено, според мен, на сериозни критики. Затова и там диалога трябва да бъде търсен, то съвсем по юридически път.
Да. И само да кажа, че няма толкова дълго да чакаме за инкриминирането, защото 10-15 години вече чакаме, така че инкриминирането ще бъде едно от нещата. Не, обявяваме протест. Обявяваме, че ще настояваме в много спешен порядък това нещо да влезе за обществено обсъждане. Много спешен. В момента, в който на 15 депутатите дойдат на работа, очакваме това нещо да бъде внесено, защото в момента в комисията по транспорт има внесено предложение, което е за промяна в наказателния кодекс и към което на практика може да се сложи това нещо. И много важно да кажем, защото се въвежда общественото мнение...
Тоест, господин, слушате, между първо и второ четене...
Това е на първо четене, нали? Което е различно това, което ще се приеме на второ. Нали?
Да.
Нека да видим как ще минат дебатите.
Така, много важно е да кажем на хората, че споделеното пътуване не попада в инкриминирането на нерегламентирания превоз. Защото чистата форма, при която вие с колегите или съседите си споделяте средствата за гориво или днес вие си карате детето на училище, пък утре вашия съсед кара вашето дете, това не означава, че вие попадате в тази категория. Не сме в хипотезата, при която тези преводи ще попаднат под ударите на закона, защото те не генерират приходи. Под ударите на закона ще попаднат дейностите, които се извършват регулярно, постоянно, които регулират
приходи, всъщност, които реализират не приходи. Като...
Да, които реално са стопанско престъпление, нали така?
Да.
Реално за това говорим. Така че да успокоим хората, не става въпрос за споделеното пътуване.
Добре. Преди да отидем към такситата, господин Арабаджиев, какво постигнахте при разговора с министър-председателя Борисов, вие превозвачите, разговор с Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройство, финансовия министър, пропускам ли някой, Владислав Горой?
Да, това бяха и
Нанков,
и заместник-министър Нанков и господин Асанов.
Господин, да. Професор Асанов. Да,
давайте. Постигнахме първо разбиране. Ние, между другото, аз тук искам да споделя...
Дайте по-мъжки, това е малко по-женски.
Така и почнем.
Ето ви, вижте ви тук колко се разбирате на тази снимка. Уютно ви.
Имаше нарушен диалог.
Кой го наруши?
Според нас МРРБ и...
Вие искахте в този протест и оставката на дамата с една сгръб на снимката, която виждаме
и тук
на екрана
ще си позволя...
Петя Аврамова. Продължавате ли да искате тази...
Тук ще си позволя да издам нещо от разговора с премиера. Лично аз се почувствах леко неудобно, защото той каза, кога е имало липса на диалог между нас? И наистина премиера винаги ни е приемал, когато имаме
между
сериозен...
Между вас и него.
И проблем. Да, диалог винаги е имало.
Така.
Но в крайна сметка ние бяхме разочаровани от това, че еднолично ние говорихме за едни параметри и на тол системата и на обхвата, а МРРБ...
И сега с кого говорихте?
Ние до последно с заместник министър Нанков, който беше авторизиран, и с професор Асенов водехме разговорите. Имаше определени параметри, но в крайна сметка, без да стигнем до консенсус, тарифата беше публикувана за обществено обсъждане. Казаха ни, окей, пуснете си предложения, ние ще ги обсъдим и ние наистина, не само ние.
Сега професор Александров ще обясни това, но само да питам, вие искахте в този протест категорично, аз помня и пресконференцията, която лично аз ви попитах във вторник, оставката на Петя Аврамова, министъра на регионалното развитие и благоустройство, сега продължавате ли да искате или?
Не.
Защо?
Защото...
Се разбрахте с министър-председателя.
Защото ние постигнахме това, което беше нашата основна цел. Да имаме реалистичен обхват и да имаме реалистични според нас
цени. Сега ще видим.
Да, наистина, времето ще покаже кой колко е бил прав в своите сметки, но ние считаме, че при тези тарифи ще има такава събираемост, каквато очаква Министерството на финансите и Министерството на регионалното.
Това не можахте да ми отговорите, между другото, въпрос за след малко мълчание. Не можахте да ми отговорите нито по регионалната министърка Петя Аврамова, нито някой от вас. Сега очаквам отговор от професор Асенов. Как така си мислите вие, че предвидените колко милиона бях? 450 милиона приходи от тол системата, сега като се намали с три пъти или колко беше, ще кажете с колко, да. Като се намали таксата за тол системата за автобусите и камионите, изведнъж пак ще се постигне всичко. Искате да кажете, че правите повече курсове ли или какво?
Не. Значи, ние, когато правихме сметките...
Кажете ми разчети, моля.
Да, ето. Няма как един превозвач да остане на транспортния пазар, ако той прави по-малко от 8000 км на месец.
И?
И на годишна база това са около...
Веднага, професор Асенов, 8000 км на месец, какво означава, колко трябва да плати тол?
Това е, така да наречем... 8000 км, ако е тарифата... която в момента дискутираме, 10 стотинки на километър, това са 800.
Така ли? Левче.
80, всъщност. 8800, да.
800 лева са, да. Които трябва да се платят, така.
Сега, искам да кажа, че...
Само за момент, искате да се намалят на...
Не, не, тази, е, която значи, в момента...
Не е 10 стотинки.
Тая за нея болилата.
Не, 10 стотинки е по първи клас за най-високата екологична категория.
20 стотинки е другата граница максимално.
Тук трябва да се има предвид какви превозни средства са.
Не спорете за първостепенните и второстепенните пътища, защото в България и второстепенните пътища в някои региони, вие го знаете, не по-зле от мен, даже по-добре, играят много активна роля.
Вижте, когато тръгнахме да говорим за обхвата, ние първо стъпихме на европейския опит. Никъде в Европа няма такъв обхват, какъвто беше предложен. Обхвата на тол системите е между 1 и 7%. В България при намаление в сегашния вариант обхват, той ще бъде 19%.
Никъде в Европа няма колите само да плащат, пък автобусите и камионите да не плащат толкова.
Ние никога в целия процес на разговори, не сме казвали, че няма да плащаме.
Не съм казвала, че сте казвали.
Напротив.
Нека само професор Асенов да каже. При 8000 по 10 стотинки пробег се плащат 800 лева. Тол такса от камион.
Най-високия екологичен клас, 4,8, над 12 тона.
А вие какво бяхте предвидили във вашите сметки за тия 480 милиона, за 8000 колко ще да се плаща километър?
На практика с 40% повече.
Смятаме?
Тоест още 320 лева, 1120.
Така, как тогава ще ви се вържи сметката?
Мога ли да се намести?
Ще се намести и сега секунда.
За да се вържи сметката, да ви кажа колко в момента плащат на месец. Ами ето аз ще ви кажа, в момента плащат 1300 лева годишно, а сега ще плащат 800 лева на месец, което означава на годишна база
10 000, поне.
9 000. Защото вие говорите за едни много малки цифри, хората остават с погрешни впечатления.
Спожа Милотенова, колко магистрали се изградиха?
Значи, вижте...
И колко се градят?
Сега, само да кажа, по отношение на това, където ще минават камионите основно, защото вие пропускате факта, че за товарния превоз, съжалявам, че аз си позволявам да говоря от името на колегата, но ние вече сме тандема, така че имайте предвид, че за товарните камиони много от участъците са забранени за придвижване, така че техните пътища са основно първи клас и магистрали. Тези, които са толувани. Така че на практика, ако говорим за втори клас пътища, нали, които могат да бъдат тулвани или които вчера даже слушах, нали, имаше едно...
Вие знаете колко катастрофи се предизвикат, колко малки населени места са по тези пътища.
Именно за това там са затворени за камиони. Именно за това говорим. Да. Така че основно те ще преминават наистина по тулваната мрежа. И ако сега плащат 1300 лева годишно, те ще плащат сега 10 000, ми извинявайте, това е в пъти увеличение. И не е никак малко.
Така се променя света. Колко инвестиции са, колко инвестиции
да,
се
възразяваме
в магистрали, в
работа. Разбира се, и ние не възразяваме на това нещо.
Но тук, само да продължим мисълта на колежката. Аз мисля, че този дебат предстои. Защото казваме, да, камионите, те са най-лошите, най-проблемните.
И лоши са. Аз ще ви кажа като шофьор, който шофира много. Вашите камиони, пък и вашите рейсове, много често излизат от най-дясната лента, в която имат право да се движат. Не се движат с скоростта, която е оказана и по правилник и на гърба им. Отиват и в средата, и даже в лявата лента. Ще отречете ли?
Те не могат да се движат. Те не могат да се движат.
И се изпреварват сами себе си. Три тира са наредили и почва половин час се изпреварва първи.
Е, тук е работа на пътната агенция да сложи знаци, но...
Работа е вие да вмените на вашите шофьори да спазват, както съм виждал в Унгария, в Германия и в ред други страни. Вие сте виждали дисциплината на пътя.
Малко изместихме фокуса.
Е, не ви е удобно.
Но аз исках да кажа... Навсякъде, където се изграждат тези магистрали. Ето, например, в Сърбия се пусна новия участък на магистралата. Кой плаща? Плащат всички. И този дебат предстои в обществото. Защото ако тол системата е на автомагистралите и на онези части от първостепените пътища...
Каква база имате за сравнение между Сърбия и България?
Почти навсякъде в съседна Турция... Кой плаща? Плащат всички. Да, камиона ще плаща в пъти повече от леки автомобил. Но това е тенденцията. Да има алтернативни маршрути, транзитното движение да бъде качено на магистралите, там където е трафика, там където е скъпо, за да се събират пари. Но ясно е, че...
Нека да чуем професор Асенов, защото вие наистина взимате връх с така чара на гражданското вдъхновение. Дайте да видим администратора.
Най-важното, според мен, което се случи на 10 януари, беше...
Срещата при Борисов?
Да, беше... Имаше две позиции, два модела за оценка на приходите. Един консервативен, който защитаваше държавата, и един оптимистичен или реалистичен, да го наречем така, в полза на диалога, който защитаваха превозвачите. Хубавото на тази среща беше, че на края на деня... Ние се разбрахме, че приходите, които са провизирани за годината, ще бъдат такива, каквито и двете страни желаят да бъдат.
Аз не разбрах.
Превозвачите мъжки застанаха, защото ще говорим за мъже, и казаха да, ние смятаме, че тези приходи са постижими, макар че имаше и дами там, постижими са, можем да ги постигнем. В рамките, в които ви ги задавате, просто вашите методики или вашите оценки са твърде консервативни, те не оценяват реалната практика.
Имаме... Трима-четирима юристи. Всичко това, за което вие сега в момента говорите, на юридически език се нарича бъдещи несигурни събития. Как го скрепихте, ако това не се осъществи и не се изпълни вашата прогноза за 480 милиона? Вие така ще им ги пустите с лека ръка ли?
Диалога, който се водеше и нивото, на което...
Дори и да не сте на моите страна.
И нивото, на което говорихме, бяха поети съвсем ясни ангажименти от двете страни. Така че поемането на тези ангажименти...
Как ги скрепихте?
Три месеца правим тестове на системата в реална търговска експлоатация. Те ще покажат съвсем реални икономически резултати.
И?
На базата на тези резултати виждаме, казали сме си, 40-60 милиона на месец прогноза на двете страни, скрепена с мъжка и дамска дума, която е по-силна. Юридическа не, но в някои от диалозите и в политиката не винаги всичко е просто само право. Има едни други истини и твърдения, които винаги са по-силни, защото те са казани твърдо и с ясна визия.
Не, аз ще да кажа сега подкрепа на така бележката на госпожа Петрова от Националния таксиметров синдикат, че аз лично съм виждала много стиснати ръце и изпълнени задължения и много дебели договори, подписани от много страни, неизпълнени. На момент. Така, Първия месец, втория месец, третия месец. За третия месец правите икономическо обследване, дали финансовите очаквания се оправдават.
Те са прозрачни приходите от този системата. Държавата има право и по закон да променя тарифи. Има право
искате
по закон да променя...
Искате 60 милиона на месец.
Покритие на мрежата. Така че тарифите и покритието са въпрос на инициатива от държавата.
Внимание, всички.
Има лостове държавата.
Всички питам. И господин Летифов. Ако това не се случи, първи вариант. Ако са под 180 милиона съвкупно за трите месеца, или пък, не дай си Боже, са над 100, нали 3 по 6, 18, 180 милиона.
Нали говорим за 460 милиона.
Между 40 и 60.
Тук отново
да говорим. Казва 60 милиона, 6 по 3, 18.
60 милиона за 10 месеца са 600 милиона, за една година са 720 милиона.
Чакайте, за първите 3 месеца 60,
така? За първите между 40, значи 125 милиона, ако трябва да сме точно.
Говорим условно, че държавата е заложила 460 милиона.
Чакайте,
колко? И 50.
Разделете на 12 месеца 450 милиона и ще видите колко трябва да се генерира на месец. Ако в крайна сметка 30 няколко милиона, не 60.
Добре, 37.
Така, ако след тези...
37 милиона очакваме за март, април, май.
Точно така.
Така ли?
Да.
Само малко да уточним.
Само за момент. Ако не се изпълнят?
Ако не се изпълнят, диалога...
Влизаме във вашата тарифа ли?
Влизаме в диалога. Диалога ще даде визията така, че да можем да изпълним тези приходи, тъй като това бяха поети ангажименти на срещата при премиера.
Добре, веднага да ползвам господин Летифов като парламентарист, като арбитър в този спор. Ако бюджета бъде ощетен, ако тия 37 милиона не се изпълнят, значи вече 480 милиона страдат от първите 3 месеца.
Да върна малко по-назад, ако ми позволите, че отново една толкова важна тема през 2018 година в последната работна седмица вкараха народни представители. 18-та. Да правим закона, да променяме тогава внедряването на електронните винетки, когато имахме съответния проблем. Една толкова важна тема, тогава я направихме на принципа проба-грешка и очаквахме
Много хубав пример, дайте.
И една грешка, която след това докара същата тази криза. В момента отново работим на принципа проба-грешка, отново липсват разчетите и анализите и ние ги коментираме при вас, за да намерим общо взето какво се получава.
Това нямаше на пресконференцията след среща с Борис.
Нашата позиция беше тогава това наистина да има държавнически подход, да се намери допирната точка, всички ние да знаем какво очакваме, да има един щадящ и преходен вариант, който да се знае предварително, а не да поставяме под условия и сигурността на държавата след 3 месеца, защото не са изпълнени ни очаквания от едната от друга страна и двете страни тук имат своите справедливи очаквания.
Добре, подкрепите ли ме в това, което сега се гласи да предложа? Професор Асенов, госпожо Гатенова, госпожо Петрова, господин Рабаджиев. Не е ли редно, мисля, че обществените очаквания така ще бъдат някак наистина мотивирани, ако вие седнете сега след тая среща с премиера Борисов и министрите и оформите някакъв вид споразумение, документал. Все пак наистина не всичко е право в сухата юриспруденция, но все пак трябва да има някаква взаимна отговорност. Иначе изглежда, госпожо Милтенова, че министър-председателят така е бил поразен в вашите дамски хубости, казвам го в кавички, на смях и отстъпва.
Мога ли сега аз да ви отговоря?
Задължително.
Ако ние направим едно писмено споразумение, при което се включат и поетите от страна на премиера ангажименти, това ще бъде най-прекрасното нещо, което бранш очаква в момента.
Да.
Защото... Вижте, това означава ние да подложим думата на премиера на съмнение.
Няма такова нещо.
Ако премиера е склонен да разпише с нас едно подобно споразумение...
Вие като се
жените,
нали искате да се подпише мъжа ви, не чакате само неговата дума, извинявам се за житейския пример.
Така, това, което очакват колегите, което биха адмирирали, е именно това. Да има едно споразумение по отношение на всички поети ангажименти. Но аз искам едно друго нещо да ви кажа.
Кратко.
Защото когато уточнихме тарифите за автобусите, имаше сериозен проблем на срещата по отношение на тарифите на затоварните превозвачи. Категорично беше прието становището, че на 1 юни Ако тези средства не са събрани, тогава вече ще се знае колко са наистина необходимите средства, защото тогава може да не се окаже, че трябва 36 стотинки на километър, може да трябва 25 стотинки на километър. Моля ви. Тогава ще бъдат увеличени тези тарифи спрямо нуждите,
моля
за да
ви,
бъдат събрани
пари. Съседния сед във времето много. Искам да получим категоричен отговор. Това ще бъде новина. Ще подпишете ли едно документално споразумение за това? Какво са взаимните очаквания за тези 3 месеца тестови период?
От наша страна няма никакъв проблем.
Вие сте да.
Ако пристигне такава инициатива от страна на превозвачите, аз мисля, че ще бъде разгледана.
Ще предложите ли вие такова споразумение, ако се не Рабаджиев?
Превозвачите не определят цената. Държавата я определя.
Вие бяхте искателите на тази среща и на ваша стъпка.
Ние се подписахме под тарифите с ясния ангажимент, че това...
Добре, не може ли да го изготвите заедно с извинение? Защо сега ще почне да си прехвърляте и няма да има такова споразумение?
Значи вие казвате, премиера ще подпише ли споразумение за...
Не, не казвам премиера.
А кой трябва да го подпише?
Кой ще подпише останалите
искания, които ние имаме? Кой ще ги подпише тях? Нали? За това говорим. Когато говорим за поемане на конкретни ангажименти...
Съответните авторизирани министри, Владислав Горанов е бил там, нали така?
Да, само че ние как да накараме сега господин Летифов от името на Комисията по транспорт да разпише споразумение, че ще приеме инкриминирането? Защото... А кой ще поеме документа за инкриминирането? Това нещо е политическо решение.
Защо се измъкват?
Не се измъкваме, говорим конкретно.
Ние се подписахме под тарифите и там написахме. В тарифите, които бяха финализирани и написахме. След 1 юни, ако е необходимо, се извършва актуализация.
При какви приходи? Написахте ли?
Приходи, които изпълняват бюджета.
32 милиона.
Приходите, които изпълняват бюджета, разбира се.
Приходите, но тук искам да отбележи още нещо. Значи, в обществото остава
кратко, моля ви.
Едно усещане, че видите ли, ние от март месец няма да плащаме, само ще се тества системата. Напротив, от 1 март то системата...
3 милиона се очаква.
То системата влиза в сила.
Айде да не подценяваме водещия и нашата аудитория. Разбрали сме всичко. Кратко, моля ви, госпожо Петрова, че не достигнахме до вас. Как си мислите, че ще постигнете повишаване цените на началните цени на такситата? Кратко.
Трудно ще ги постигнем. Обаче всичко, което искаме да направим, е да обясним на хората защо това трябва да стане и защо трябва да стане така. Готови сме да го направим. Имаме форум, на който може това да се случи и работата ни не е спирала и няма да спре.
Така. Тъй като вие сте за първи път гост, трябва да ми предложите инициатива, аз ще ви предложа, ако не съвпада с вашата. Предлагам ви Канал 3, Беновска пета и Радио К2, заедно с вашето синдикално сдружение и представителя на такситата, да направим един обяснителен така курс, ако мога да се изразя, поредица, да обясним вашите искания. Същото предложение го отправям и към вас, госпожа Милтенова, автобусните превозвачи, и към вас, господин Рабаджиев, и към вас, ръководителя на АПИ. Наистина да обясним на обществото, защото много неща остават неизказани и недоразбрани. Съгласни ли сте?
Да.
Благодаря. По една тениска, колеги, имам нужда от още тениски. Ало? Така, заповядайте.
Мерси.
Ще ви ми отговорите на въпроса отзад. Защо, когато направим това обяснение на хората, подарявам ви по една книга от един умен политик, който не се занимава с транспорт, но мисля, че вие си имате всичко, но вие не сте ми дали книгата.
Ето, заповядайте.
Добре, ще видим кои са законите на властта, да ми напишете навън към мен.
Добре.
Ето и книгата от мен.
Аха.
Много важна книга.
Едно начинание успешно, когато човеците в него проявяват симптомите на болестта душа. Ще видим как ще го обясним с душата от системата. Много ви благодаря за този подарък. Вие да ми я надпишете.
От името на двете дами, заповядай, защото няма как иначе.
Петя Александров, добре, българки се.
Българки сме, да.
Господин Летифов, изключително много ви благодаря, че във ваканцията отделихте време на тези важни теми. Се надявам да продължите.
Добре.
Заповядайте, благодаря много за този разговор.
Тениската, моля.
Тениската, книжката, всичко. Айде, чао. И така, след разговор за споразумението между превозвачите и министър-председателя Бойко Борисов. Кратка рекламна пауза и продължаваме нататък с темата. Колко нови жертви по пътищата, ако се учим да шофираме за няколко часа? Таня Михайлова, заместник министър на образованието, Красимир Георгиев, Асоциация на за квалификация на автомобилиста в България и Емил Панчев, Съюз на българските автомобилисти.